Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Aizvadētajos brēvdīnos Rēgas saldījama festivālā Bior pietnieki atkloja kampaņu par drošu portiku. Jau trešo gadu Valsts zinātnisko institūta Bior pietnieki kampaņas Eiropa izavielējās drošu portiku ītvaros aicina iedzīvotājus pievērst pastiprinotu uzmanību portekas drošībai, īpašu uzmanību pievēršot portekas higienai vosaras korstajā laikā. Kampaņā Eiropa izavielējās drošu portaku nozaras nosīs līdz pat septembra beigom, kur institūts Bior kopā ar Eiropas portekas nakaitēguma īstodi eistinos informatīvus pasokumus iedzīvotājiem, lai vosaras korstumā uzsvārtu portekas drošības riskus uzglabošanā, transportēšanā un pagatavošanā. Portekas drošības tēmas pietnieki skaidros gan sociālajos teiklos, gan pasokumos klotī, piemēram, zinotnieku naktī Rīga Food 2023 internetā sociālo mediju platformos Facebook un Instagram. Septembrī prezentēta tiks Zinotnisko institūta sagatavota informatīvo gromatiņa mozu bārnu vecokiem par portekas drošību, izagodojoties gatavojot mojos un transportējot porteku. Portekas drošības un dzēvnieku veseļības un vides zinotniskīs institūta Bior ir viens no vadošiem pietniecības laboratorisko izmeklējumu un zinošanu pornesis centrim Baltijā. Daugavpiļs valsts pilsātas pašvaldības dūmes orkortes sēdī deputāti atbalstīja lēmumu projektu par sadarbības liegumu starp Daugavpiļs valsts pilsātas pašvaldību un fondu palīdzību pūļiem austrumos nosliekšanu. Saskaņā ar sadarbības liegumu jautivokajā laikā pie pilsūtskā Daugavpiļs valsts pūļu gimnāzēja sākas Marijas ilā 1C soksīs daudz funkcionāla sporta lauku būvniecības darbi. Laukumu paredzēts aprēkot ar basketbola grūzim, volejbola teiklu, futbola vortim, kopšanas sīnu vingrošanas inventāru un trenažierim. Daudz funkcionālajā sporta laukumā tiks izvītota arī lapiņa un velosipēdu novītņā. Jaunīši, tūstarp arī rāziknīši, lēdz otrajam juļam aicinoti pīzateiktīs radošam jaudēgam un īdvesmas pilnam bezmaksas festivālam projektu Nakts 2023, kas nozarasinosīs no 10. līdz 11. augustam Latvijas jauniešu galvaspilsātā 2023 Bauskā. Dīnakts laikā būs īspieja izzinot par īspiemīgot finansijām savu ideju attīstībai, pilnveidot projektu rakstēšanas prasmes satikt dūmu bīdrus, kā arī mocātīs un izadvesmotīs no zinošiem ekspertiem. Pieteiktīs aicinotas organizāciju bīdrēbu vai nodabinojumu īstožu skolu augstskolu, timā skaitā skolānu un studentu pošporvaldes jauniešu centri un neformālos jauniešu interešu grupus nu, komandas 2-3 cilvēku sastovā, no kuriem 1-2 jaunīši ir vecumā no 13-30 gadiem, un viena ir organizācijas īstodis porstos vai neformālos grupas līderis, kurš pasaukuma laikā atbildīgs par savas komandas daļēbnīkiem. Plašoka informācija atrodama tīmekļa vītnī jaunatne.go.lv.
Laika ziņas.
Dīna būs saulaina un sausa pēcpusdienī sokot no valsts. Rīt dīnvedim mokūņu daudzums pakopeniski pieaugs. Domiņās lāns līdz mārants zīmeļa austrumu austrumu vies un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.